Zikintzeko preste ez bazaude, hau ez da zure podcasta. Ongi etorri.
Klak. Gazte ahotsa lehen lerroan.
Azken aldian mundua geldirik dagoela dirudi. Ia herritik ezin atera, gure harremanak mugatuta. Baina hori guztia espejismo bat da. Mundua ez dago geldirik. Zure mundua da geldirik dagoena. Tira, nire ere bai. Aspaldian ez nien horremesteko kasurik egin albistei. Aurrekoan nire goizeko bigarren kafesnea edaten ari nintzela, badakizue begi bat zabalik eta beste ardizka nuela, errepaso bat eman nion Twitterri. Eta bat batean, pantalla, alaitasuna eta estasia transmititzen duten emoji hori egin bete zitzaidan. Arantxa Tapiaren txioa. Iritsi gera, zorionak. Koronavirusaren inguruan ariko zela pentsatu nuen lehenik txertatuen tasaren bat gainditu izango genuela edo. Baina ez, pista emantzi daten hitz horien aldamenean jarri zituen espaziontzi eta planetaren iruditxoek. Etzen tasari buruzari, nasari txaloka baizik. Hashtag Perseverance, hashtag Mars 2021. Eta behean, bardetakoak izan zitezken laugarri kozkorren irudia. Krater horri Jezero izena jarri omen diote. Jezero, eta ez Jezero, lasai. Gizadiarentzako pausu handi bat izan daiteke, ni ez naiz eztabaida horretan sartuko. Tira, egia da ni oso heiterra naizela batzuetan dena beltz ikusten dudala eta ez dakidala detalle txiki horiek balioan jartzen. Baina ber, mundua hankaz gora dago lagunak, rapeatzea batik kartzelara, naziak lasai ederrean ospakizunak egiten, pandemia bat, horre dakarren krisia, benetan martera begira egoteko momentuan gaudela uste duzue? Bueno, egia esan, hobe martera begira karal solegotea baino. Ba hori, ez naiz gehiago luzatuko. Gai honek sutan jartzen hau. Ea aste honetako berriek beroaldi hau baretzen didaten. Beste aste bat joan da eta protagonista antzekoak gaur ere. Asteburuan bai behintzat. Poliziaren gehiagikeria han eta hemen, Bartzelonatik hasi eta Gernikaraino, Bilbotik Iruñera eta beste hainbeste. Pablo Haselen aldeko protestak, gazteak sin mas, etxeratzea agindua, arrazoia ezberdinak, baina emaitza antzekoa. Baina bueno, ez du gehiegi luzatzean merezi. Ah, eta nahi duenak poliziaren inguruko Klaken bigarren podcasteko zatia entzungai du klak.eusen edo betiko euskarrietan. Larun batean, Hendaian mugen itxiera eta presentzia poliziala salatzeko manifestazioa egin zuten. Hendaia eta Irun lotzen dituen zubiko hesiak bota eta Gipuzkoaruntz pasa ziren manifestariak. Euskal Herria bitan zatitzen duen muga gero eta sendoagoa, gero eta markatuagoa nahi dute. Beraz, guri ere badagokigu hori ekiditea, eta hesi bat nahi duten lekuan beste alde bat ikustaraztea. Nazioartera jauzi eginez, azkenengo aste hauetan ikasle protestak nagusitu dira Greziako kaleetan. Poliziari unibertsitateko kampusetan sartzeko baimena emango dion lege proposamena zela eta hasi ziren istiluak eta ikasleekiko kontrolaren areagotzea salatu dute besteak beste. Baina Grezia aukeran urrun xamar geratzen zaigu eta edozer esan aurretik hobe egoera bertatik bertara ezagutu duen norbaitik galdetzea, ezta? Ba, hau kontatu digu Espiros Alexandris, greziar gazteak.
Η αστυνομία είναι πλέον υπεύθυνη για τη φύλαξη των ελληνικών πανεπιστημίων. Η ελληνική κυβέρνηση...
Gobernuak unietarako bereziki sortutako gorputz polizial bat sortzea erabaki du. Greziar poliziaren menpe jardungo duena, eta ez errektoretzaren aginduetara. Gorputz berri horren helburua unibertsitatean sort daitezkeen biolentzia eta anarkia kasuei aurre egitea da. Hau, azken urteetan bertan eman diren irakasleen aurkako eraso eta drogen trafikoren inguruko kasuen aitzakiapean. Lege berriaren aurrean, ikasleek eta oposizioko alderdiek erantzun sendoa eman dute. Ikasleek mobilizazioak antolatuz hiria handienetan. Nabarmen zabaldu den kezka zuzenean dago loturik poliziaren ustezko arbitrariotasunaren handitzearekin eta erregimen kontserbadore demokratiko polizial baten sorrerarekin, unibertsitatean kasu honetan. Polizia armatu gabe ibilikoen arren, porrak eta aerosol bereziak erabiltzeko baimena izango du, baita atxiloketak egiteko eskumena ere.
Ειδικά σπρέι και θα μπορούν να κάνουν συλλήψεις.
Bestalde, errotik Gasteizko kanpuseko talde feministak diru bilketa bat abiarazi du azaroaren 25ean, indarkeria matxistaren aurkako egunean hain zuzen ere, jasotako isunei aurre egiteko. Lazteon aurkako jazarpenaren beste adibide bat. Informazio gehiago nahi baduzu, abildua errotik Gasteizen Instagrameko kontuan aurkituko duzu. Aste honen hasieran publiko edabideak audio esklusibo batzuk kaleratu ditu. Guardia Zibilen goi kargu batzuen hitzak dira eta Mikel Zabaltza Intxaurrondon torturen ondorioz hiltzela baieztatzen dute. Guztiok genekiena baieztatu da beraz. Eta torturaren aurkako eguna aurreko astean izan bazen ere, egun denak dira honak azken hamarkadetan milaka euskal herritarrek jaso dituzten torturak salatzen. Aste honetan gainera, ostiralean, Non dago Mikel dokumentala estreinatuko da zinemetan. Amaia Merino eta Miguel Ángel Llamas dira pelikularen zuzendariak eta Mikel Zabaltza gazte nafarraren hilketa eta 1985eko azaroaren 25 arteko atxiloketak pantailaratu dituzte. Pantaila kontuak alde batera utzi gabe, baina albiste arinagoekin, sinadura bilketa abiatu duten Netflix plataformak edukiak euskaraz eman ditzan. Hasierako helburua 7500 sinadura lortzea da eta bide horretan doaz. Netflixek benetan eskaria dagoela ziurtatu behar omen du alegina egitea planteatzeko. Beraz, oraindik eman ez baduzu garaiz zaude zure sinadura emateko. Bagazte, horrekin amaituko dugu aktualitatearen zatia, baina lokatzetan atalera salto egin aurretik azken albiste bat. Bueno, azken txiste bat. Vox alderdiak martxoak 8 koronavirusaren biktimen aldeko egun bihurtzea proposatuko du. Arrapazank!
Egin klak.
Urtebete gelako ikasmaian kieto. Wifiaren routerra urruneri baldin badago, sukalde, egongela edo pasilloan. Anaiarrebekin borrokan, seinale txarraren errua elkarri botatzen. Klasean baino pijaman eta online azterketak. Etxetik ikastea. Ez duzu nola nahiko gaia ekarri gaurko lokatzetara, Imar. Dena zuretzat.
Lokatza zapaldu. Errora jo.
Urtebete da COVID-19a gure bizitzetara inork gonbidatu gabe sartu zenetik. Bai, badakigu etengabe ari garela virus santuari buruz solasten, baina zin dagizuet gaurkoan zerbait berria ekarriko dugula. Ba, merezi du geratzeak. Bueno, nik uste baietz. Urtebete honetan gure bizitzetako arlo guztietan sartu da koronavirusa, edo beki erranik ark ekarri dituen ondorio sozial, ekonomiko, sanitario edo psikologikoak. Eta nago, hau entzuten ari zareten guztiei eragin dizuela modu batean edo bertzean azken urteko osasun krisiak. Gaurkoan, Baiona, Gasteiz eta Angelura joanen gara, unibertsitatean klase presentzial gutxi dituzten ikasleekin egoera honetaz mintzatzera. Gasteizko EHUren kampusean lehen hezkuntzako ikasle den Maider Aretxabaleta, Angeluko UPPan kimika ikasten duen Esteban Baztie, eta Baionako UPPan euskal ikasketak egiten dituen Andrea Ibarrarekin egon gara. Astego zeo eratan, ari zarete klaseak jasotzen?
Egu, frantzes estatuan bai gira, fet, dena distantzialki dugu, beraz dena telematikoz, eta justu lehen arte lan praktikoak ukan ditugu presentzialki. Eta kontrolak, ebaluaketak ere.
Eta EHUn ze giro?
Gure kasuen, ba, aste bat online eta bestat presentzialiten gabiz, baina letretako fakultatean adibidez, ba, batzuk hiru asterik behin bakarrik doaz klasera.
Bale, eta nola jakinarazi zizueten ba, klaseak gehien bat telematikoki edo distantzialki eginen zenituztela?
Hasieratik izan zen hola, hau da bigaren konfinamendu garaian, ene ustez urrian, ongi gogoratzen badut. Abisatu ziguten, ba, pixkoa lehenko konfinamenduak inzutenan bezala, esaten zutela izango zela helabete bat eta gero joan zen luzatzen. Ba, bergauza, baina kurtsoekin esan ziguten lehenengo aste batez, zimunidera joan, bi, hiru, eta hori hasi zen luzatzen, eta beti egon da itxaropena gueltatzeko. beti ez dute bakantzak eta gero entxatuko gara, ea lortzen dugun eskubidea, bueltatu gaitezen, behintzat aste bat bai, bestea ez eta hori.
Ados, Andrea, eta Maider, EH1 ere ikasturte hasieratik jakin arazi zizuten, edo lehenago izan zen, beranduago?
Hasiera baten, udan, EH1 konfirmazio oskudun, klaseen 165 presentziala izan mozala. Baina gero iraia hasieran aurkezpen egunean esaio eskuen, ba, espero sana baino klase egitzea bemongo zirela presentzialki, eta azkenean hori ez, ba, bi asterik behin etxetik jasoko duen duela klase. Eta ba ni apur bat azarratu nintzen, uste dutelako ezin izen zala azken momentuko eragaki bat izen, eta aurre ikusite eukiz euriela. Eta horregaitik ba, ez dut ondo ulertzen zegaitik itzen zeurien azken momentura arte guri komuniketako.
Klase telematiko edo distantzialek agerian utzi dituzte jadanik gaizki funtzionatzen zuten unibertsitateko hezkuntza sistemak. Izan ere, aspaldiko dira UPP-an zein EH1 ikasle mugimendu ezberdinek irakaskuntza teoriko egiari eta frantses eta espainiar estatuek inposatutako programei egindako salaketak. Hatik, oraingoan ere ikaslekin neolako kontsultarik egin gabe hartu dira ikastortea berrantolatzeko erabaki hauek. Eta irakaskuntza prozesua haunitz zaildu dutela ba, kontatu digute ikasleek.
Nik usteot pandemia aurretik jasotzen den duen hezkuntza berez ezala kalitate honekoa. Eta horren adibide dire, ba, dauzen ratio altuek, EH1 euskerak jasotzen duen zapalkuntza edo olako beste mila adibide bebai emonalko neukez. Baina bastan dana da, ba, pandemia honek hori guztie areagotu dela. Eta ba, hemen ba, barriro galtzen urtetan garenak ikasleok gara.
Niretzat irakasteko modu horrek ez duzen zurik. Azkenean gure klaseak zer dira, simpleki irakasleak irakurtzen powerpointak. Eta hori gure aldetik egiten dugu ere, arazoa da, hor harindu egitugu klaseak, ez du zitugu hainbeste ariketa egiten adibidez, ez dugu hainbeste parte hartzen, eta ondorioz gero ebaloketak presentzialki ditugu larik, sekulako desoreka sortzen du, zenta kontrolak orokorki normaltasun giro batean pasten ditugu, hau da lehengo urtetako antzekoak dira, eta baina ez ditugu bate gaitasunak olako ebaloketak egiteko. Eta orduan nahi da biziki txarra da, eta horren ondorioz din motivazioa galtzen ari naiz, adibidez, lantzeko eta gure aldetik zen.
Gero beti zaila da hasteko retransmititzea kurtso bat pantaila baten atzetik, zaila da segitzea ere bai, behar ba goizean goiz errazagoa da, baina 5 ordu pasata momentu baten buruan zaila egiten da beti pantaila baten aurrean, begiak nekatzen dira, burua lehertzen da, eta zaila da kaso egitea eta benetan kurtsoa segitzea, ba, justuki horren ailu baten atzean delako presentziak izango balitz, segurazki errazagoa litzateke.
Zaila da bai kurtsoak pantaila baten atzetik jarraitzea, eta ez da Andrearen irudipena bakarrik. Urtarril bukaeran frantses estatuko ikasleen artean France Info eta Le Figarok batera egindako inkesta baten arabera, ikasleen 180ek ikasketekin jarraitzeko zailtasunak dituztela azaleratu zuten. Azaroan egindako inkesta batean datu hori 10 puntu apalagoa zelarik. Gainera, bertzea inbertzek unibertsitateko segurtasun neurriak arintzea eskatu zuten ikasgelak irekitzeari begira. Baina ikasturten hasi honek ikaslei ez die alde pedagogikotik bakarrik eragin. Inkesta beraren arabera, ikasleen herenak baina gehiagok laguntza psikologikoa eskatu du pandemiaren hasieratik ona, eta 131ak menpekotasunak indartu ditu. Ikasgelara noiz itzuliko den ez jakiteak sortu dio egoera psikologikoa zaritu zaigu Esteban.
Abendua urtarrila hilabete horietan, depresio antzeko bat izan dut, azkenean hor konturatzen naiz pixkat denbora pasa eta konturatzen naiz ba, depresio pixkat izan duela azkenean. Hori da ez jakitea noiz arte olako egoera izanen den. Ez jakitea ere zerretik, adibidez ikasleak batez ere frantses estatuan hain gaizki tratatuak gira orain arte, eta hain gaizki tratatuak izan giren. Eta bai, ezakit, sentitzen du olako sentimendu bat, segurtasun gabeko giro bat eta ez da bat eroso guretzat, minu ustez.
Ezin egon hori ikaskidekin egoteko ezintasunak eta taldean lan egiteko oztopoek ere eragin dute. Jakina da, unibertsitateak funtzio ezitzaileaz gain, funtzio sozial bat ere baduela, eta Maiderrek dioenez horretan traba nabariak topatzen dira urtengoan.
Aste bete presentzial eta beste bat online eukitea bai izan dela oztopoa klasekideak harremanak sortu edo harreman horrek mantenduteko. Osa, azkenean 5 egunetan ikusten gara, baina horrengo 9 eta ez. Eta ganera, ba, gure karreran talde lan asko inbar duguz, eta ba, ez dakit ez da erreza talde lan horrekitea gero ez pagaren elkarri ikusten. Eta psikologikoki, ba, esango neuke ez dakit, karga bat dala, ez? Osa, baldintza hauetan ikastea ez da, ba, perreza.
Ez da erresa ere ez osasun larrialdi egoerak ikaslei sortu dien egoera ekonomikoa. Jadan ikaski prekarioa zen kolektibo bat, are gehiago prekarizatu du askori ikasketako ordaintzeko ezinbestekoa zuten lanak enduz edo gurasoen diru sarrerak ahulduz. Eta prekarioetan prekarioenek klase presentzialik ez duten hirian pisua ordaindu behar dute. Unibertsitateek klase presentzialik ez zutela izanen berandu komunikatu baitzieten ikaslei. Lani gabe, betiko diru laguntza eskasekin eta egoera psikologikoaren ondorioz gurasoen etxera itzulita beharrez duten ikasle pisu bat ordaintzen ari dira ikasle honitz.
Ukan ditugu, garai batez, ukan ditugu diru laguntzak, egun eurokoak inguru, baina bo, gertatu da bali bi aldiz urte osoan uste dut, eta bo, argiki ez da aski ikasle bat entzat, eta nik hor jari bidez, ni hor gurasoan etxan naiz ukunean, apartamendua hor angelun dut, pagatzen dut oraindik, burtsekin lortzen dut horrekatzen, eta ez dut hainbeste diru gastatzen orain, baina bo, pagatzen dut, eta azkenean ez dugu kasik deus presentzialki momentuz, horren segura eski apartamendua utziko dut, eta eginen dut beste metodo batekin.
Juku jakin izan bat zenu, ikasturte hasieratik distantzialki ingo zenuela, etzen nuke apartamentu hartuko.
Bai, argiki hor, pagatu dut, urte batez pagatu eta apartamentu bat ez duena deus balio.
Maider, zuk ere antzeko egoera duzu, ezta?
Ba bai, pisua edekot eta ganera justo klaseako lan izango zirela, baina azte bete lehena hau ezinatu bendu kontratue. Eta ba, seguramente klaseak bi azterik behin eukingo neuzela jakin izan bane, eneuke pisurik hartuko. Osa, azkenean gaztuan die da, gero klasean erditik, klasean erdiek etzetik jaso behar izateko.
Ados, bai, Estebanek errandu beken aldetik, ba, UPP-an edo frantses estatuko sisteman, ez dela alegin handirik egon, ez dela beka berrik egon. EHUn, EAen zein izan da egoera, Maider?
Nik esango neuke bekan kontuen, oza, arazoa ez dela zenbat beka emoten diren, edo beka horretan zenbateko diru kantitatea emoten dan. Nik hemen ikusten duten arazoa da, unibertsitate publiko bat eta azgabizela berbetan, eta unibertsitate publikoan, osea, EHUn ikasteko matrikulan bakarrik 1000 € inguru ordaintzen dugu zela, eta gero horreri beste gastu asko gehitu behar dako zela, ez? Bai, joan etorriek, materiala, ordenadora, pisue, eta ez dakit, nitzako lotxagarri da gure buruek formatu alizeteko olako dirutzak gaztetera derrigortute egotea.
Ba, Maider, Esteban eta Andreari entzun diegunez, aurtengoan unibertsitateetako ikaslek duten egoera ona izatetik urrun dago. Unibertsitateek beraiek eta administrazio publikoak ematen ez dituzten konponbideen eske, bidasoaren alde bitan ikasleak antolatzen hasi dira. Klase presentzialen itzulera oinarri izanik, ikasbaldintza duinen alde. Frantses estatuan ikasgeleen irekieraren aldeko mugimenduak oihartzun handia hartu du azken asteotan. Eta Ipar Euskal Herriko UPP-aren kampusetan ere izan da mugimendurik, ezta, Andrea?
Bai, egon dira mugimenduak eskatzeko irekitzea fakultateak, hemen iparraldean ere halaxe izan da, eta UPP-ari eskatuko geniokena da eskolak bueltatu badira, eta beste jende multzaketa batzuk baldin badaude, ba, otoikuri ustea, betire legeak errespetatuz, maska emanez eta distantziak errespetatuz, bueltatzen eta ikasurte bukaera on bat ukaiten.
Gasteizen ere, Maiderrek lehen ongi azaldu duenez, bada hiru astean behin bakarrik klase presentziala duen ikaslerik letren fakultatean batik bat. Eta horren aurrean, ba, ikasle desente antolatzen hasi zarete, ez da, Maider, zein dira zuen aldarriak, nola dara mazue?
Ba, bai, gu kurtso hasieran, ba, egon zan egoera ikusite antolatu ginen, eta azkenan pandemia honek hezkuntzan ta, bueno, Gasteizko kanpusean itzitako utzuneak identifikatu gendu zen, eta bost aldarri nagusi aukeratu gendu zen. Osa, ikusi gendun, oin beste inoz baino garrantzitsua badala irakasle gehiago kontratatzea, klaseak behar bezala jaso alizeteko, eta ganera kontutan uikinde ezin garela jente asko batu. Gero, irakasgaien berrikuspena egiteko eskakizuna bebaien gendun, Eta horregaz batera, ba, arazo teknologiko edo informatikoen ondorio eta ardurak, ba, ikasleok gure gain ezartzeko exigitzera joan ginen, ez? Eta amaitzeko, azken aldarrie izen zen, ba, tasak jistea. Azkenean, egoera normal baten tasak oso garestik irudituten badazkuz, ba, klaseak bi edo hiru asterik behin eukinde, ba, ondino exageratua bak irudituten dazkuzelako. Eta bueno, aldarri horreka sinadura bilketa bat ingendun, eta lortutako 400 sinadurak errektore ordetzara eroan gendu zen. Baina, bueno, ba, bertan jasotako erantzune oso argi izen zen, eta aldarritako bat bez esan onartu. Eta instituzioen aldeetik, ba, azkenan Eusko Jaurlaritzak hemen bebai ardura handieko, ez? Azkenan ertzaintzan abiadura handiko trenean eta barretan pues, horren beste diru gastu beharrean hezkuntzan inbarko zeurien inbertzina handia ba, bai irakasle gehiago kontratetako, beharrezko espazioak prestatzeko, eta azkenean hezkuntza kalitatea hobetu ahal izateko. Baina ikusten da hemen ez dauela horretarako borondaterik, ez EH-un partetik ez da Eusko Jaurlaritzatik.
Agian, eh? Agintarien edo euskalo noren begietara, unibertsitatea ikasketetarako soilik balio duen lekua izanen da. Argi dago baina, elkar ezagutzarako, aisiarako, jakintzak trukatzeko, militantziarako eta bertze amaika gauzetarako tokia ere badela unibertsitatea. Azken hilabeteotan, gazteoi harremantzea, debekatzen ari diguten garaiotan, unibertsitatea ustezko normaltasun berriaren eskaparate nahi dute batzuek. Klase telematikoak normalizatuz, eta deus gertatzen ez balitz bezala jardunez. Azterketa berdinak mantenduz, eta egitazko talde lanetarako aukerarik gabe. Praktikaldiak bertan bera utziz, eta elkarkidetza debekatuz. Maider, Esteban eta Andrearen ahotik ikasgela eta fakultateetan gutxiek ibili diren hiru ikasleren errealitateak ezagutu ditugu. Por cierto, mi esker zuen barrena korrela irekitzeagatik. Gaur egungo ikasleengan omendu jarria jendarteak begira da. Haiek eraikiko menbaitute etorkizuna eta haieko menbait dira modernizazioaren gakoa. Eta mila aldiz errepikatu dizkiguten topiko horiek guztiak soberan dakizkigu. Balitzateke garaian jendartea ikasleengan begirada jartzetik konfiantza ematera pasatzeko. Eta etorkizuna bermatuko omen dutenak merezi duten errespetuz tratatuak izateko. Gaur, aspaldian zapaldu gabeko ikasgeletako lokatzetan ibili gara. Unibertsitate kaotxik ematen ez dieten bitartean guk emanen baitiegu ahotsa ikaslei.
Egin klak. Bat, bi, hiru, klaketa prest.
Pandemiaren biktimak han eta hemen, kolpatuak edonon, baita kultura arloan ere. Ikuskizunak erabat mugatuta seguruak direla erakutsi den arren, debekatuak izan dira askotan. Musika teknikari bezala telelanean aritzea konplike. Joseba eta Irunek ongi ezagutzen dute sektorea. Ezagun dute atzeko lan hori guztia, baita bertatik bizi diren zenbait lagun ere. Beraz, boluetako entsegu gelan batu dira egoera latz honen gaiari heltzeko.
Hasteko aurkezpenekin hasiko gara, apur bat konta iguzu nondik zatozten, nola hasi zineten teknikari bezala lanean, eta bueno, labur.
Ni ane naiz, Algortakoa naiz, eta 18 urterekin bidali ez erabaki nuen unibertsitatera joatea beste gauza bat ikasteko, baina aspertu nintzen asko, eta oso musikazalea eta kontzertuak asko gustatzen zaizkialako, eta momentuan ere, pues, FP-txo bat egin nuen soinuaren inguruan, eta baflen artean amaitu nuen, orain dela urte bat arte, claro.
Niri txikitatik gustatu zait musika, oparitu ziaten ezakit 13 urterekin ordenagailu bat, soinu txartel zar batekin, eta egon naz experimentatzen, gitarra jotzen ezakit zer. Eta egon nintzen Bilbo irian, Antxokian, ez lan egiten, baina ez dakit, lagunak ziren ez eta joan nintzen gero eta gehiago soinuan sartzen, eta azkenan hori, egin nuen ziklo berdina, leku berdinean, eta hori, eta orain arte.
Ba, bani Sabinaz, bani hasi nintzen mundu hontan, musikaria izaten, eta horren nauen honetaz bizi, eta esan nauen ba tekniko izan behar nahi, musikaria, musikaz bizitzeko musikaria izan da, ba, gatza da, eta tekniko moduen, igual apur bete errezau ikusten nauen, da, bueno, Madrilera joan nintzen, hori ziklo berdin egitera, baina, bueno, Madrilen, da, bueno, ona etorri, eta tekniko moduen ibili izan naz, bi urtez.
Bueno, bai, eta pizka bat gai honekin jarraituz, Sabikzuk esan duzun moduan, ba, askotan entzun da rock and rollak Euskal Herrian ez duela zuela dirurik ematen, ez? Zai egiten dela ikuskizun kulturaletatik bizimodu ateratzea, eta pizka bat galdetu nahi genizuen, ea pues, teknikarien lan baldintzak orokorrean nolakoak izaten diren, ea uste duzuen baldintza honak ematen direla, ez? Eta gero pizka bat honekin jarraitzaegatik, ba, ea ibilbide profesionala garatzen zoazten enean, eta ordu gehiago sartzen zoazten enean, eta ea baldintzak hobetzen doazen baita ere.
Bai, ba, mundu hau, bueno, bastante temporala da edo, zeuden lanpillo bat dau, eta normalean jai guztietan soinua ipinteko edo kontzertu egiteko soporte teknikoa edo emoteko, ba, pertsona pila bat behar daurie, baina gero neguen ba, bakarrik veteranoak edo behar egiten daurie. Osa, gatza da honetaz urte osoan behar egitea, ganera sektore hau ez dago konbini horik lan baldintzak bastante gatza die. Uh-huh. Ez da dirurik, osa, diru el minimo edo esaten dana gazteleraz irabazten da. Eta orduen ba, gatxa da urte oso honetaz beharritea edo.
Bai, oso azkenan Sabik esan duena, lan hitzarmenik ez dago, oso kondenatuta zaude ez egonkortasun batera, ez dakizula aste batetik bestera zelan eukiko dozun, batez behasieran baldin bazaude. Eta, oza, gainera, autonoma izatera kondenatuta zaude, autonomoaren mundu guzti eta ilun horretan sartzea batzutan ez jugarzela. Eta hori, pues eske, ni adibidez nire kasuan ez naiz inoiz autonoma izan, eta pues hori, lan partzialak dituzu, eguneko kontratuak, baldinetan palmatzen badituzu, bi egun jarraian, pues bi, eta bueno, pues dituzu udan maieran, 500 orriko kontratuak, eta
Altas y bajas.
Hori da. Arriba y abajo. Eta hori.
Lan egiten duzu igual astean birritan, uden, edo irutan. Eta uh-huh. Aste osoa kotizatu eta egon beharrean, ba, bakarrik hiru egun dekozu. Ordan, ni pasa jate sartzea enpresa baten, da 30 urteko edo 35 urteko jendeak esatea, jo. Hemen honetaz, 15 urte segonaz beharrean, eta nire bizitza laborala edo den txostenean, bakarrik 5 urte agertzea.
Eta horrek daukan arriskoarekin, ez? Osea, nire kasuan adibidez, ez da pues, ja, monografikoa egitearen, baina osea, lan istripu bat eukitzen duzu, eta eukin nuen lan partzial honetan, eta bajan zauden egun horretan, ez duzu lan egiten eta ez duzu kobratzen.
Bueno, gure bai antolatzaile bezala ere ibiliak izan gara, eta badakigu teknikari lanak ez kontzertu batean, kontrol mailan egotetik asko zaratago doala, adibide bat jartzearen, ba igual aste nagusian lan eginez, gauean azten den kontzertu bat askotan ere oso berandu dena. Bertan lan egiteko igual arratsaldeko 4:30 egon bar zara soinu frogak egiten. Orduan badira ordu pila bat, ez? Osea lan ordu pila bat. Kontaiguzue kontzertu egun bat nola izaten den normalean. Hasieratik amaiera arte apur bat labur.
Ba bueno, ba normalean justo gainera jaietan batzutan egiten dira goizetan soinu probak, igual arratsaldetan zeo zer dago edo nolako eta zein da egin. Depende txosna supongo. Eta hori, normalean, joaten zara, bueno, igual kontzertu, depende ze kontzertu den, ze igual egin barba duzu montajea eta igual joan bar zara herrira, soinu ekipa montatzen, pues goizeko 12:00. Bueno, lehenengo furgonetaren bila joan, gero herrira joan, dana montatu, dana montatuta dagoenean igual bazkaldu, gero soinu bazkaldu ostean soinu probak, eta depende zenbat talde diren, pues adibidez tokatzen bazaizu talde bat eta gero berbena bat, adibidez, pues igual berbena batzutan edo ez dute egiten proba edo egiten dute laburragoa edo denalakoa, taldeari proba egin, afaldu edon dana alakoa, gero kontzertua hasi, eta berbenak irauten badu, ba, amabietatik irurak arte, ba, horregoan irurak arte, eta gero dana desmontatu, eta berriro kamineta.
Bai, jornada bat edo esateko, uden, normalean 15-16 ordu izaten die, bitartean bazkaldu eta afaldu, baina media izaten da hori, eta askotan bebai egiten dugu, 24 orduko jornadak. Orduen, kuriosa da, ez dugu lan itxarmenik, eta gainera estatutuaren zera, el estatuto de los trabajadores izaten dana gazteleraz, osea, no lo cumplimos ni, ni de lejos, bai.
Pizka bat honekin jarraituz era, esan daiteke, bueno, azken finean ikuskizunaren atal oso garrantzitsu bat egiten duzuena teknikariek, ez? Osea, esaten zenuten pizka bat hori hasieratik, pues montajean ibiltzen zaretela, soinu froga, gero pues musika guztiak ondo entzuteko eta zuek egiten duzuen lana pues ezinbestekoa dela eta bueno, nabaria da azkenean musikariek eta sortzaileek gehien bat izaten dutena pues éxito horren errekonozimentu guztia, ez? Eta pizka bat hemendik jarraituz galdetu nahi genizuen baita nola izaten diren zuen harremanak normalean sortzaileekin, ez dakit artistilla asko dagoen, que a mí no me mires, niri ez dakit toaia kolore batekoak eta tamaino batekoak eta pizka bat kontatu nola izaten den.
Ni lanean baldin banago edozein lanetan minimo eskatzen dut eta, osea, errespetu minimo bat eskatzen dut. Osea, goazela estreiekin edo idoloen lan egitetan nik onartzen dizuet benetan horrelako kasuak oso gutxi bizi izan ditu dala. Soinu mailarekin euki ditu txulibainak, baina txulibainak daude bleko guztietan. Zoritxarrez, ez? Ni azkenean bilatzen dudana da, osea, berdina gara. Osea, zu zakita nahiko basikoa, ez da? Osea, nik ez dut nahi errekonozimendurik, ez da, ez ebes. Da, nahi ten dagoena, nahi dut lan duin bat, eta jazta.
Osea, esan daiteke gutxi direla horrelako kasua.
Nik oso kaso gutxi bizizan ditut, eh?
Depende, depende ze nivelan zauzun.
Hori da.
Gauza da, joten bazara herriko jai, herri txiki batetako jaietara, igual taldeak ez direzela profesionalak edo, baina, bueno, azkenan musikaria, ni musikaria izan da bebai, nahi duzuna da, zuk egindako lana, ba, ondo ateratea. Eta askotan, musikari partetik ez duzu ikusten, teknikoak super prekarizatuta duzela. Eta haiek ez daukidela kulpa.
Emakume izanik jaso aldituzu mespretsuak begiradak edo ignoradaden bat, baietz baldin badase kontestutan edo zerbait errepikakorrik baldin badago?
Absolutamente bai. Teknikariak, saltzaiak, oza, ez da, pues, bizigaren gizartaren isla da. Sistematikoki erreproduzitzen den komentario bat jasaten duana da, hola, buenas tardes, donde está el técnico, es? Eta hemen zure potro aurrean nago. Eta egin diate sindikatuko langile batzuek, egin diate gaztetxean, egin diate ez dakit non, osea, ja, da, pues bueno, pues txika, filosofiarekin hartzen duzu. Osea, rekonozimendua ez daukagu, zentzu horretan, porque aintzat hartzen da, eskarela teknikariak. Eta gero goera makarragoak bai jasan izan ditu, datez be, bakarrek nagoenean, osea, insinuatzea zuzenean, zurekin txortan egin nahi dutela, insinuatzea, ja, ezain makarrek, baina laguntza behar duzu, evidentemente, tarima horiek oso pisutxoak direlako, haitzu lagun, bat laro egin neurtzen dut, sabes? Eta nahiz eta txikia izan, oza, hemen nago zeu zergatik, ez? Eta da, etengabeko justifikazioa egin aldut, inkluso zurekin lankideekin ere. Teknikari munduan gertatzen da, edo zein esparrutan. Lan enpleguan, eta ez bakarrik enpleguan, gaztetxetan, ez da gizar.
Bueno, gure partez, gure sortzaileak gara, eta izaten ditugu gure harremanak teknikariekin eta asko eskertzen da, benetan asko eskertzen da egiten duzuen lana eta nik uste dut ez dagoela, ez dagoela ondo islatuta ze puntura arte pues, marroiak eukitzen dituzuen eta ze puntura arte pues, ematen duzuen pizka bat aurpegia atal hortan, ez? Eta ba, honekin jarraituz ikusi dugu bai pandemia egoeran asko okertu direla kultura emanaldiak egiteko aukerak eta hori pues restrikzioengatik gehien bat eta bueno, sortzaileen inguruan bai ikusi dugula laguntza minimo bat instituzioen aldetik eta horrela, ez, pues que si kontzertuak telematikoki edo saletan kontzertu txikiak eta bueno, claro, badakigu hor azkenean formato hoietan eskakizun teknikoak ere pues murrizten direla eta hor dagoen lana ba baita pues eragin zuzen bat duela zuen lanean. Eta, bueno, entzun dugu hortik pasaren urtean sortu zela sindikato bat, ez? teknikariok deitzen dena, eta uste dut zu Xabi parte zarela edo sartuta egon zinela hasiera batean, ez dakit, kontatu guzu pixka bat nondik doan proiektu hau, mesedez?
Ba, bueno, proiektu hau hasi izan, ze COVID-aren asuntoagaz, ba zegoen biztan, bai, atera zan askoz begeio, sektorean edo teknikoen sektorea edo desregularizazio bat zegoela, baina enorme, azkenan ba teknikari sortu zen. Eta hori, teknikarionken edo helburua da, ba, ongo momentuan salvar los muebles esaten dana, ba, laguntzak eskatu, Eusko Jaurlaritzara joan, laguntzak sortu be bai, ze, karo, azke, ez tal, la desregularizazion esaten dara gaztelera, ze, Eusko Jaurlaritzak esaten du, ke marran, como gestionar esto?
Ja, eta da, zerotik astea, bezala.
Claro, sindikatutik egin da zenso bat edo, con, perfil desberdin guztiek edo, parte hartu, zozeik ez, eske, dau, perfil pillo bat, o sea, autonomoak, por altas y bajas, en nóminas atendana, dau perfil pillo bat, orduan ba, hori, sin más, hori dana bildu eta laguntza bat sortu, tal, bueno, sin más.
Bai, pizka bat antolatu zuen artean, ez, erantzun komun bat izateko.
Oso ondo, ba, bueno, elkarrizketa amaituko dugu ja, eta azkenengo atal bezala, ea anekdotaren bat aukazuen kontatzeko, teknikari bezala bizi izan duzuena, ba, deigarria iruditu zaizuena, edo zerbait, barregarria izan daiteke, edo...
Igual asko oso gustuko zenuten musikariren bat ezagutzeko aukera, edo ez dakit horrela zerbait esanguratsua.
Ni ez dakit, esango dut berriro, baina asko gustatzen zaizkian musikariak jatorrak baldin badira, oso pozik nahatxera. Bai. Eta normalean, espektro musika espektro pila bat entzuten dugu zorionez Euskal Herrian, eta jente asko ezagutzeko aukera, egia da, pues, tontoak gaudela, baina, bueno,
Fabrikan bebait ontua.
Fabrikan, evidentemente, eta hori. Eta ez dakit, eta bide batez, oza, aprobetsatu nahi dut esateko, bueno, justo orain ez, baina daukagun sortea Euskal Herrian da, zoragarria. Oza, dauken musika talde guztiak, eta egiten den lana, orain, pues, batez be, gaztetxetan, eta holan, pues, daukagun poliziaren presentzia. Pues, batez be, pues, asko murrizten duari, baina, bueno, musika pila bat dago, mierda bat da, orain gauden egoeran, baina, bueno, oza, bide batez, hori. Euskal musika aurrera.
Ba, horrela amaitzen dugu elkarrizketa, eskerrik asko ona etortzeagatik, izan da plazer batzuek entzutea, eta banek esan duen bezala, ez, euskal musika aurrera.
Eta teknikariak ere.
Eta teknikariak aurrera.
Eta teknikariak noski.
Egin klak.
Oroitzen naiz Euskal Herriko bosgarren jardunaldi feministetan bota zen ideia batekin. Heteroa bazara ezin zara feminista izan. Sei hitz horiek aski izan ziren entzulen arteko zurrumurruen soinua bigoizdego. Ondoko bazkarian inguruko guztiak gaiaren inguruan hizketan aritu ziren. Aber, baina ni horrekinen hau ados. Ni heteroa naiz eta feminista, bideiak ez daude kontra jarririk. Ba, iritsi da behingoz gai honi heltzeko garaia. Eta horretarako Gasteizko Pala taldeko kideak etorri dira gurera, bolera subjektuaren inguruan haien ikuspegia azaltzera.
Asteko iritzia, kako txartean.
Bala Gasteizko kolektibo transfeminista bada, transfeminista bezala definitzen dugu gure kolektiboa, ez bakarrik trans borroka barne biltzen dugulako edo gure egiten dugulako boiera bezala, baizik eta bueno, ulertzen dugulako azkenean nolabait feminismoa zabaltzeko apustu bat ere badela, ez, eta emakume kategoria horretan eroso sentitzen ez garen identitateak, bueno, ba, borrokatzeko edo behintzat borroka gure egiteko ahalegin apostu edo, bueno, jarrera politiko badela, ez, transfeminismoa. Guk ulertzen dugu boiera identitatea ez dela, hau da, emakumeekin oheratzearen praktika, ez dela orientazio bat, baizik eta, bueno, nolabait badela binarismoaren kontrako jarrera politiko bat eta erregimen heterosexualaren kontrako jarrera aktibo bat, ez? Bai, ulertzen dugu nolabait orientatua gaudela, ez orientazio sexual bezala, edo ez behintzat ulertuta sexualitatea ba ulertzen den parametro zurrunetan, ez? Guk ulertzen dugu sexualitatea, desioak eta erregimen heterosexualak bera badela gaur egungo sistema antolatzeko lehen mailako egitura bat, eta bueno, pues horren kontrako jarrera batek orientatzen gaitu, ez? Orientatzen gaitu gaur egungo sisteman, bueno, horrelako jarrera bat izatera, ez? Eta gure gorputza orientatzera nonbaitera. Ulertzen dugu ere gure borroketako badela harreman eredua irautzea, komunitatearen garrantzia, elkar babestearena, gure vulnerabilitateen arabera antolatzearena, eta bueno, nolabait disidentzia, sexu genero disidentziaren baitan ere kokatzen dugu gure burua aliantzak egiterak orduan. Orduan, bueno, ez dugu ulertzen boiera izatea zerbait esentzialista denik, ulertzen dugu jarrera politiko bat bezala, eta beti ulertu behar dugu identitateak, bueno, identitateen borroka estrategia bat bezala.
Sare sozialetan abildua egin @ klak.
Eduki guztiak klak.eusen.
Klak. Hau ez da podcast bat.
Soil.